Kapitel 14. Stundu av velvild og trái andligar gavur, men helst at hitt mig a profetera. Du hann ut talar ui enn i aukjendare tungu, talar ikkje fyrir mannun, men fyrir gode. Du at ongin skilur hann, men i andanum talar hann landarmal. Men hann ui profeterar, talar fyrir mannun til uppbyggingar og formeningar og okkanar. Hann ui talar ui aukjendare tungu uppbyggir seg sjálvan, men hann ui profeterar uppbyggir kyrkjuna. Jeg vildi at hitt allir tala av vi tungun, men heldur at hitt profetera av. Du større er hann ui profeterar, enn hann ui tala av vi tungun, utan hann tugi, fyrir at kyrkjan ma fóa uppbygging. Men, brøvur, om vi komi til tykkara og tala av vi tungun, hver skal vi gagna tykkun utan vi tala til tykkun antin vi uppenbering, eller vi kunnlauka, eller vi profetering, eller vi doktrinum? Og sjálf ting utan lúv, som gefa ljau, hvørst pýpa eller harpa, utan það gefa grøynar mún á ljauunum, hvussu skal það ta sínast hvert veru pýpa eller harpa? Því að lúvurinn gefa jött auvist ljau, hvur skal það byggva sig til bardegan? Svo lukka laust tíð, utan þitt mæla við tungunni or sem eru lögt að vera skilt, hvussu skal það ta sínast hvert verið tala? Því að þið munu tala út í tóma luft. Það eru vera má svo sem mong slö af röddun í hauminum og ongin af tóminn er utan merking. Om ég tói kenni ekki tutningin af röddunni, þá veri ég honum som talar á ein barbari og hann som talar veri mer á ein barbari. En það sólaust tíð, eftersom at þið eru vannlóttir andlegar gavur, þá sökja eftir að þið mig að færa langur fram til uppbyggingin af kyrkjunni. Hvers vegna lett hann som talar í aukjendari tungu bíja eða hann maður tója? Því að ég bíja í einu aukjendari tungu, þá bíjur andumún, men kýlmút er utan frukt. Hvert þetta? Ég vil bíja við andanum, og ég vil æsni bíja við kýlunum. Ég vil syngja við andanum, og ég vil æsni syngja við kýlunum. Annars tættu vald signast við andanum, hvursu skal þá hann som upptekur plossu tjátt í eulærda sía amen til takkarvóitan tóina? Við það að hann kýlur ekki hvað þú sigjurst. Þú vust voidir þú tötjir vel, men hinn verður ekki uppbyggtur. Ég takkja góðum mínum að ég tala við tungun meira enn þitt allir. Og í kyrkjunni hei ég þá heldur tala 5 år við kýlum mínum, svo að við mínu rödd í austinu móttu last erar, en 20,000 år í aukjendari tungu. Brøvur, veri ekki bötn og kýli, men í illskapi veri bötn, men í kýli veri menn. Og í lauun stendur skrifa, vi fölkje av örun tungun og örun vörrun vilja tala við hetta folk, og tæv fyrir allt það vilja þar ikkje høyra mig, sigur Herren. Ef hver í grund tungur eru til að tekin, ikkje fyrir tæmunni tryggva, men fyrir tæmun som ikkje tryggva. Men profetering tænir ikkje fyrir tæmun som ikkje tryggva, men fyrir tæmun utryggva. Tu öll kyrkjan veri komin saman í ött steg og allir tala við tungun og þeir komi inn þar sem eru eulærdir eller vantryggvandi, vilja þar þá ekki segja að þeir eru eur. Men om allir profetera og þeir komi inn ein som ekki trúir eller ein eulærdur, þá veri hann sannförður av öllun, hann veri dömdur av öllun. Og svo að vera löndarmál hjarta hans að gjörð ei sund, og svo fellur hann nýr á sitt andlit og vil tilbýja góð og bóa frá að góð útekun af sonnun. Hvers þetta þá að bröfur? Þá eitthvað koma saman. Þá hefur hver af tekun en solm, hefur eina doktrínu, hefur eina tungu, hefur eina uppenbering, hefur eina tøying. Lati öll ting vera gjörd til uppbyggingar. Om onkur talar i avkjentare tungu, ta letet ta vera som tvoir, eller i mestalegi som trutjar, og ta etter refylgju, og leti oin tuja. Men om ta veri ongin tujare, ta let han binda fri i kyrkjene, og let han tala fyrir seg sjálvun og fyrir gode. Leti profetanar tala tvoir eller trutjar, og leti hinar döma. Om okkurt veri uppenbera fyrir einun ørun i sýtu tjá, ta let hinn fyrsta binda fri. Tu at hitt mig allir profetera ein etter einun, at allir mig læra og allir mig tröstast. Og profetana andar undergivnir fyrir profetunum. Tu er god er ikkje höfundur örkjumlanar, men friar, som i öllum kyrkjunum tjátamun høylaugum. Lætti kvinnur tykkar að halda tögnu kyrkjunum. Tu er ikkje löft tömn að tala, men tömn er bói að vera undir lutni, som æsinn er lögun sigur. Og om þær vilji læra nekka, ta lætt þær spyrja svona egnu menn høyma. Tu er tyrun skámtja kvinnun að tala og kyrkjunum. Hvert, kom Guds år ut fra tykkun, eðla kom það til tykkun øynans, Om onkur haldi sig vera en profet, eðla andlian, ta let han vi kjenna, at þeir tingjene som er skrivit ikon, og bóginni tja herranum. Men om onkur veri ávidandi, ta veri han ávidandi. Hvers vegna bröfur, gyrnist etter a profetera, og forbjói ikkje a tala vi tungun. Leti öll ting vera gjörd sömlianu, og vi reglu.